Podcast Solutions
гэдэг podcast сонслоо. Та бүхэнд дахин нэгэн шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд бас нэгэн бичлэгтэй дугаар хүрч байна. Та бүхэн харж байгаачлан өнөөдөр зочноор бол Өримэй тий? Өримэй гэж дотхон зүгтэй. Окей. Ирсэн байна. За тэгээд өрөнгийн баруун гарт талдлахоро man тий, with many names. Тэгээд маш олон нэрээр явдаг. Тэгээд ер нь нэг юм нууцлаг юм co-host байгаа. Тэгээд таад маань таах гэж оролдоорой. Хин гэдэг нь бол хэлэхгүй. Тэгээд ер нь ингээ co-hostуд маань ингээ солигдоод явхаа. Тэгээд цаашдаа бас podcast биш хин сонслоо группийнхаа нөгөө модераторууд байдаг хгүй. Одоо жишээ нь хин инкул байсан, MR гэд байгаа. Тэгээд суугийн минь одоо хамт хөтлөд байгаа штэ. Тийм болохоор ер нь цаашдаа co-host-уудтай гоё солиод явна. Тэгээд өнөөдрийнх баг хамгийн special co-host болж ах шиг байна. Надад бүр амар. Энэ тийм дээрийн чим шиг. Амар тийм ингээд жаачлуулаа суугаад. Facial expression харагдчих маргадахгүй тий. Anyway, за уриндаа баярлаа гэж хэлмээр байна. Тий, урилгыг бүлээн авч ирсэнд баярлаа. Сайн сайхан юу байна? Ханаас ирв? Юу хийж байгаа дэрв?
За сайн байцхан уу? Ирхэн мөндөд үзэгчтэй.
Чи айгүй гэж хэлдэг тий нэрэ.
Аа, юу авах те? Өнөөдөр юуг машин өдөр юм байна.
Харин тий.
Сэрэл мэдлээ. Тэгэл алхаал ирлээдээ.
Гоё юусэн тий гадаа цаг агаар. Цагаагаар бүр ингээд perfect яг халуун чишгүүдэн чиш тэгээд ер нь наслаа айгүй гоё өдөр юм байна гэж амар дахиж мэдэрсэн шít нөгөө эн тиймд ингээд нөгөө айгүй хөгжмийн нөгөө юунад байсан сая хүртэл ингээд нааш алхажсэн чинь орсын элчингийн яг эсрэг талд нь цоожод уулж
а тийм үү
тий лаг айр хөөр санагц тэгээд яг амар гоё юм акустик гитартай тэгээд бүр амар сайн дуурал мууралтай. Тэгээд бас түрүү нөгөө нэг төвшүүтэнгийн тийшээ алхаж ясан байхгүй юу? Тэгсэн чинь Jamie XX-ийн нөгөө Gosh гэдэг үед штэ. Gosh гэд тэр дуу амар чанга зүгээр хотын төв сонсогчдээ. Тэгээд бүр what гэвэр амар гой сонсогдсон юм билээ ингээд цараад чимэрэтээ. Тэгээд Jamie XX-ийн Gosh бүр амар гой сонсогдсон. Yeah. Тийм байна. Тэгээд замда харин co-host та тааралдаад тэгээд хамт ороод ирсэн.
Тэгээд тааралдаад зүгээр ингээд багуулж
зүгээр чимээгүй ингээд дагаа явуулсан юм уу?
Яа ч хэцүүлэгдэж
байна. Ингээд юу ч асуухгүй ингээд яг араас дагаал тэгэл дагаал ороод ирсэн.
So interesting байна.
Хэдүүлээ подкаст хамгийн сүүлийн сонь сайхнаас эхлэе. Мэдээж Grand Piano гэдэг нь амар хөөрхөн санагдсан. Piano гэдэг нь шүү дээ. Тэгсэн чи Piano гэсэн мэс. Тэгээд EP-гээ гаргасанд нь баяр хүргье.
Баярла.
Тэгээд хирэндээ тэгээд гарсныхан дараа ер нь гэдэг амар тийм relief болсон уу эсвэл ингээд а үргэлт одоо ингээд хүмүүс яах вэ их бол ч юм уу те like ер нь одоо дараачийн процесс нь яг ямар байсан бэ цацсны дараах процесс
тийм ер нь яг эхлээд хэлсэнчлэн mostly ямар юм relieved таатарсан тий тэгэл нэг гаргацсан болохоор цаашгаа нэг амар сүртэй ингээд янз бүр алхаагүй тэгээ өөрөө жоохон бүр залхацсан ядарсан л байсан юм шиг ингээд залхахын чашаа тийм ингээд тийм амар их ажилласараа тэгээ гаргацсан болоо what's next
аа тийм тий яг гоё ингээд хий гэсэн юм аа хичэнгүй шууд дараачийн юм руугаа ороход амар гоё болчтой штэ тэгээд ер нь анхных нь EP юу
тийм
okay that's so exciting тэгээ яг ганцаараа гаргаж байгаа анхных нь тэгээд нөгөө цомгийн дууных нь нэрнүүд надад бүр амар хөөрх санагц. Дандаа ингэдэг нөгөө одоо happy sad юм шиг одоо ингэдэг sad одоо утгатай. Тэгснээ ингэдэг нэг юм funky одоо funk гэдэг үг аягүй хөөрхөн ингэдэг Одоо тэрийг чи юу гэдэг лээ нэг word play хийсэн. Тэдрээ аяар хөөрхө санагдчихсан. Тэгээд ер нь хэр хугацаанд бичигдсэн дуунууд вэ яг timeline гэвэл
нэг яг анх ингээд зохиосон нэг дуун бол бүр нэтлийн хийцэн байсан дөө. Бусдууд нь тэгээ ер нь бол нэг 2 сарын хугацаанд тийм. Сая хавар нэг 2 сарын хугацаанд ингээд бичээл. Тэгэл post production энэ төр ажил. Тэгэл нэг 2 сар игээд гаргасан.
Хавар гэхэр ер нь жоохон амар тийм emotional үед нь штэ. Сэтгэл ингээд амар гээлцч мэгэлцэл тийм. Бид нар ямар сайндаа it's only springtime гэдэг тийм сэдвүүд зарлаад одоо янз бүрийн ингээл амар ингээд сэтгэл санаа нь докторгүй байгаа гэвэл it's okay it's only springtime тийм эн чи дууснаа гэдэг шиг. Тэгэхээр яг тэр үед хамгийн амар тийм юу дунууд ч юм бичгдсэн үгүй юу? Vulnerable maybe.
Maybe. Тэгээ би бол нэг хавар мавраш тэгэд шалтгааллахгүй л ер нь тэгэл ер нь амьдрал чинь тэгэл савлаалч гэж. Би бол нэг хаварлуу борууга чихээч одоо байлсан сүлт. Maybe it's just me.
It's just life. Савлаад гэсэн чинь нөгөө юу санаанд орчлоо нөгөө roller coaster дээр бас дээрэс нь ингээд нөгөө гинжин минжээд штэ тэрэн дээр ингээд нэг юм амар хэцүү ингээд тохгүй хэрнээ юм exciting юм шиг нэг юм сонирм мэдрэмж өгдөг та амьдрал бүр яг хүмүүсийг яг тийм игцэгтэй одоо тэг байнгын байлгадаг нас тэ хизээч ингээд яа бид гуру яг түр эхлэх гэж бас нэлээ юм болсон тэ одоо эргээд ингээд үцхэд л амар дурсгалтай байх байх гэж бодож байна. Мочиа чимээ гаргаж байгаа. Чив чимээ гоо энэ гэсэн үстэй.
Орти.
За. Тэгээ манай co-host-ийн хувьд ер нь хаор яадаг вэ?
Тэр юм ярих юм уу те?
Ярьч болно шүү дээ.
Аа, мэдгүй ээ. Ер нь нэг удирлын шин чанартай тийм юу нэх гайвш штэ. Зүр.
Яг шүү юу?
Аа.
Оо тийм үү?
Өвлөл нэг жоохон.
Чи нэг 3 сар над руу уйл залгаад.
А тэр бол яг агуу штэ.
Тийм байдаг байдаг шүү.
Аа, өвлөл зүгээр ер нь жоохон хот өөрөө нэг жоохон хэцүү байд штэ ер нь.
Яа, өвлөл
амар жоохон тэнийг байдаг болохоос босдон нэх гайв дээ.
Манай co-host сая хүмүүс ингээд амар бүтэн хоолоо expect хийжсэн байж магадгүй шүү дээ. Амар sweet тийм. Гой хоолоотай. Аа тийм.
Тэгээ нүдээр биш аа. Гой гой гэж.
Манай зочныг таньдаг үлээ co-host.
Тань штэ.
Яаж таньдаг вэ?
Тийм яаж таньдаг.
Чи юу нэг залуу харж байна уу?
Ерөөсөө харж байгаа юм.
Яаж танд гэж л ихтэй санаж мэдэхгүй байна.
Meet cute. Тэг чи анхны meet cute гэдэг. Санахгүй нь огт.
Чи санаж байна уу? Яа. Нэрэн цаг.
Би чамайг танихгүй гэсэн шүү дээ.
Аа, танихгүй шүү дээ.
Би зүгээр та хоёрыг хоёуланг нь бүжгэлдэг байсан гэж мэдтгий юм байна. Гүй юу? Oh shit. Чи бүжгэлдэг байгуул уу? Бүжгэлдэг хүмүүстэй involved байсан гэж.
Хальт нэрэ таньдаг хүмүүс ягаад чи бүжгэлдэг байсан бол таарад исэн сөүлд нэр.
Амар хүмүүс бүжгэлдэг байсан
гэж. Тийм үү?
Миний бүр шок өндөрсөн шүү дээ. Тэ. Тэр одоо ямар цаг амьдралын чи ямар цаг уу юусэн бэ?
Аа юу гэсэн үг юм бэ?
Ягаад яг бүжгийг сонгохсон бэ?
Аа,
селфи
амар зүртэй сонглоо Монголоогийн сонгоц юм биш үү?
За, тоглосон юм уу? Гэтэ ямар нэгэн байдлаар тийм одоо self expression одоо хөгжим зохиохч байна уу? Бүжиглэхч байна уу те? Тэр бол бүр амар надад бол амар гой санагддаг шин. Та тусах уу? Аа. Бунаква. Ийм хөөрхөн сканта гэдгийг ислам гэдэг үл.
Чиний.
Тэ like self expression тэгээд одоо жишээ нь emotional одоо байхгүй юм яг ингээд би болгочих чинь гэдэг бол kind of mind blowing тэг. Дан тэр дуучин эхлээд чиний дотор зүгээр emotion байсан байгаа штэ. Тэгснээ ингээд ингээд бараг хурж оо сонсож мэдэрч болох үйц ингээд ийм бодиц зүйл болоо гарцсан гэж тоор think it's amber mind blowing. Бас чи юу зураг зурдаг. Тэрнийхээ тухай нэр яриач тэр надаа бүр амар таалагдсан шүү дээ. Би бүр ингээд ер нь ол эхлээ бүр шок амтраа вау бүр ийм амар шууд импровизац гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд яат ч юм ингээд яг тийм процессыг би одоо бичлэгчлэр үзэж байгаагүй юм уу яас юм мэдгүй юмштайч бүр ингээд вау яг ингээд нүдэн дээр бодтоор ингээд ийм юм бүтчлээ гэдэг. Тэгээд ингээд яг нэг чиний өрн гэсэн нэг юм яваад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө тэр цомгоудтай айгуу гой холбогдоод надад бол бүр амар гой санагдсан. Тэр яг чамд амар тийм therapeutic experience байсан мэтэ. Одоо тэр яа хийж байгаа хэвэр юу?
Ер нь заримдаа тэгэл тий яг зурмаар санагдахаараа зурч чад. Гэтэ ойрт байл яг зураагүй байна. Нэг сүлийн 1 2 3 7 нэг юм.
Окей. Нэр баян ш тэггүй л хаалта. Тэгээ яг ингээл when you feel like it.
Гэтэ амар урт process.
А тийм үү?
Тий. Яг ингээл тэр чин ингээл хурдлуулчихж байгаа болохоос ш. Заримдаа 2 3 4 заримдаа 5 цаг сууж штэ.
Гэтэ ер нь дандаа one take үздэг.
Тийм.
Эсвэл баахан зураг зурцсан байдаг нас. Яг one take үсэн тий.
Тэгээ л алын зураа суучих цаг магач байхгүй тий залхав шүү
дээ. Харин амар тийм айгаа сонирхолтой санагдчихс. Тэгээд яг тэр цамууд нь бас амар мэддэг цамууд. Тэгээд ингээд хаа kind of makes sense гэж үгээд тий. Эсвэл нөх хүн хилчгэр гэж аа мүү. Яг л нэр энэ цамгагтал амар холбогдож байгаа юм шиг санагдаж магадаа тэр интернетийн юм айгаа гоё эсвэл. Yeah. Өөр өөр тө ямар ямар авьяас байна.
Өөрө
ноц авьяасаа но ай хинч мэдгүй нэг авьяасаа дэлгэч
ноц авьяас байхгүй те байхгүй л юм шиг мэдгүй яг ч
бүгдийн нээл гаргацсан
мэдгүй
гэхдээ амар рандом юм байсан ч болж шүү дээ би болж ихе хөтлөгч чадна гэж
амар рандом
is that even a thing
it is a thing
харилцаа
юу ч юм
За.
Хөдлснөө.
Шананы болчихно гэж байна шүү дээ. Окей.
Ингээд ингээд хөдлөгдөв. Жохондоо ингээд сурцсан.
What are we doing?
I don't know. Амар фан л аа. Тэгээ зөвхөн. Гэхдээ яг тэр шиг юм random тэгээ одоо жишээ нь өвдгөн дээрээ одоо moonwalk хийдэг ч юм уу. I don't know. Мэдгүй одоо тийм сонь сонь авьяасад байт юм билээ хүмүүст. Moon walking on their knees.
Байхгүй шүү дээ. Нэр байхгүй.
Чи тэгтээ тийм сонсож ирсэн үү?
Ямар?
Өвтгөн дээрээ moon walk хийдэг гэж.
Арайш боломжгүй үйл хэрэг дээр бол.
Энэ бүр боломжгүй
юм билээ. Хөөе тэсэл. Харин амар basic move гэсэн маань нэг зэтгэх байхгүй боогийгээд. Yeah, you might know him. Тэ.
Тэл таних юм байна.
Тэ. Тэ мен хүн бүр гээд бүр ингээл саул хийвэл ингээл өвтгэн. Мөн үг хийч гэл. Тэгэл мэний бүр гээд за яах юм бэ өгшөө. Өнөөдөр яах юм бэ? Наа өмт чин гой харагдаад байна. Цэвэрхэн байна. Энэ шал амар бохор байна. Тгийж хүчээр болиулдаг байгаа. За за. Амар ер нь бол ховор ховор авьяаста бас хүмүүс байдаг шүү дээ. Гинесийн номонд орсон. Тэр шиг тийм сонин kind of freaky тийм юм байхгүй те.
Нэг одоо л алхам таарч мэдэхгүй. Орж ирэхгүй л. Орж ирэх байхгүй юм билүү.
Тэгээд сүлд бас юу яасан мэсэн номны cover зурсан мэсэн тэр тэгтээ чам бүр амар тийм ойр санагдсан уу гэж чи амар номон дуртай тэгсэн чинь зураг нь actual тий номны cover болсон гэж бодохоор бас амар надад амар гоё санагдчихсан like
thank you
тэр бол бүр actual тийм одоо document одоо ингэдэг нөгөө дурсамж болгоод яг боддоор ингээд аваад үлдчихэж байгаа юм шиг тий. Yeah.
Тэр бол гоё юм.
За grand piano гэдэг нь яг тийм grand penis үсэн үү?
I guess.
Ah shit.
Yeah.
Анхны том piano.
No.
Мм.
Тэр бүгэн нэг хайрлаад тиймээс.
Yeah, намаг их work хийлгэж шүү таар. Ти би одоо хаа нэг манай суугийн бас гой гой асуултууд надраа явуулаад асуугаарай гэдгсэн. Бас нөгөө Instagram-аар чиний юг оролцсон. Манай next guest өрөөрн гэд тэгсэн чи асуулт ирсэн байсан. Яг тийм пейнэ шууд нөгөө нэг fuck the pain away. Цац тэрэн чи шиг окей. Тэр биш шүү. When life gives you lemons гэлтэгдэж штэ. Ер нь жоохон тиймэрхүү юм басна уу? Шууд пейнэ ингээд арт болох чи гэдэг ч юм уу?
Яа доо харангууд тэгцсэн юм шиг санагдаж байгаа ч гэсэн тухайн үедээ бол ерөөс тэг санагдаж байгааг үлдээ тэгт. Энэ coping mechanism л бэс юм шиг аа. Чаамас гэж юм.
Өөрийнхөө одоо чадлаар гэх юм уу те. Зарим хүмүүс одоо жишээ нь би болохоор гэж амар их кино мэн үзээд ингэ хөвтчихдөг байхгүй. Тэгэнгүүт ингэдэл ялцчихгүй арай дээр үлчдэг. Тэрэн шиг одоо тийм одоо pain relief хийсэн зүйл юм байна л та те.
Тэгтээс түрүүн хэлчихсэн шттэ ингээд мэдрэмжээ ямар нэгэн урлагийн бүтээл болгоод гаргачихаар тэрийгээ бас гаргаад яг бүрэн хайцсан юм шиг бас мэдрэмж миний хувьд бол яг төрөөгөө тэгтээ тэрнийг ямар нэгэн болгоцсон тэгээд бүтээгээд ингээд ширээн дээр өөрийнхөө өмнө гаргаад тавин гот ингээд өөдөөс ингээд хараад ингээд бичсэн те
харин тийм аа
эргээд над руу ингээд ширтэд хараад байгаа юм шиг тэр нь жоохон
бүрсээ өгүүлэн те
гоё бол биш тийм
харин
муухай бол биш л те сайн юм өдөр
одоо цаг хугацаа өнгөрөх тусам амар их өөрчлөгдөх бах тэр хоёр та хоёрын харилцаа гэх юм тэр нөгөө гарцсан зүйл нь ингээд улам ингээд нэг бол бүр амар нандин болч молол те а нэг бол охо ийм байсан юу гэдэг ч юм уу амар сонирхолтой яг тийм цаг хугацааг ингээд нэг юм time capsule шигтэй аваад үлчиж байгаа юм шиг. За producer beat battle event-д орсон шүү дээ. How was that? Тэгээд эхний асуулт болохоор тэгсэн мэсэн анх яаж beat хийж эхэлсэн бай гэсэн мэсэн. Нэг манай гишүүн гэх юм уу?
За эхлээд сонслогийн beat battle-д продюсеруудын нэгээр оролцох. Тэгэхгүй би тэлөө ингээл амар хичээлээсэн. Тэгтээ амар гоё experience байсан. Амар humbling experience байсан гэж хэлмээр надад л. Тэгээд анх хөгжим бол анх л FL гэд нөгөө хамгийн тий алдартай. Бас хамгийн түгээмэл програм дээр хийж хайлт сурж исэн. Тэгэл оролдоол. Анх чинь тэгэл шууд амар продюсер болно гэд ингээд юу янгуутай дүртэй итгэнгүүтэй амар юудэнтэй ингэж сууж байгаа. Заавал юудэнгээ өмсөж сууж байгаа гэдэг хаалхаг юм шиг. Тэг.
Дандаа нөгөө behind the scenes байдаг хүмүүс болохоор те хальт тийм нууцлаг. Тэгээд тэр experience хараа айгүй сонирхолтой байсан. Тэгээд яг 5-5 producer тгснэ ингээд амар өөр өнгө стесттэй бүгдээрээ. Чамд хамгийн их ер нь тод үлдсэн тийм юу байна уу? Босод producer-уудын дунаас.
Надаа ер нь cozy-гийн ертөнд амар гой санагдсан амар distinct яг ямар ч битээс нэг за яг cozy гэл хийсэн бит юм шиг байна гэд хэлчихэр
yes
yeah
би бүр яг 100% санал нийлж байна. Тэгээ бас бишэрлийн юу ер нь бүгдээрээ гоё юм байна. Яг хин нэгнийн гэж асуух уу гэсэн утгагүй юм байна. Яг тэгэхээр яг ингээд шууд бодгонгүй бүгднээр нь амар тийм онцгой яг өөрсдийнх нь сигнэчер тийм нэг юм мэдрэгцэн тэ яг өөр байж чадсан. Манай нөгөө co-host тэнд ингээд нэг юм хар цуфта явуулсан хүмүүн үү?
Мэдгүй.
За чи байсаа зүгээр ярьяа. Би бас хинээ манай co-host-ийн юг сонсмоор байна. Тэнд бол айгу эхнээс нь дуустал нь бас байсан шүү дээ. Чи тэр оройг нэг сайхан аваа. Чамд ямар санагдсан?
А ер нь тийм баг болж байгаагүй шүү дээ бас тийм. Тийм тийм болохоор гоё л юм байна. Тэ бас ер нь нөгөө нэг айгу одоо сонсогдохгүй хүн төрөхгүй үлдэх юмнуудыг яг одоо тэр өдрөл ер нь хүмүүс нэг сонсолж болох боломж юм шүү.
Тийм тийм. Зарим нь магадгүй цацагдахгүй дуунууд бонууд
ч гэсэн байна. Ер нь үлдэхгүй бит юмнууд ер нь зөндөл өгдөг л гэдэг.
Харин тийм. Дээрэс нь бас нөгөө нэг Баян Монголын бодлыг нөгөө нэг самплтэж дуунууд хийсэн шүү дээ. Тэр бүр амар гоёсэн надаа. Бүр яг боддоор ингээд продюсингийг ингээд хүм болгоо яаж өөр хийдгийг ингээд тий. Яг араараас нь ингээд нэг дууг самплтсан мөртлөө шал өөр дуунууд шүү дээ. That was so exciting. Тэгээд shout out to тий манай тэр Euro бидэнд нөгөө нэг самплтсан дуунуудаа явуулсан бүх шинээр гарч ирж байгаа дуу хийж эхэлж байгаа болон зарим нь болохоор хийгээд нэг 2-3 жил болсон гэдэг гэжсэн. Бүгдэнд нь нэрээ huge shout out тэгээд оролцсон амар их баярлалаа. Магадгүй үзчих магадгүй гэж бодчих. Тэгээд тэр үнэхээр гоёсаа надад л та хэдийн дуунууд ч гэсэн бүр амар гоёсон. Тэгээд миний санджаар cozy дээр цаачаа life's a bitch сэмплцсэн мэт. Life's a bitch and then you die in nasty. Баян Монголын бодлыг самлтаа тгснээ нөгөө вокал нь алсан чинь Life's a bitch and then you die гэж мовцсон. Тгснээ хин Prismo beats авсан чинь юу яцсан мэс шүү дээ. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Тэрийг оруулцсан. Тэгээ би бүр damn за. Өөр хүмүүс юм байна. Их тийм simple бидний мэддэг зүйлийг ингээд бас оруулцсан нь аав.
Тэгвэл санах. Өөрөө яг sample хийдэг үлээ.
Ер нь үгүй.
Үгүй тийм.
Гэтэ яхав.
Гэтэ саяны анх удаа гэж хэлж болох уу?
Үгүй. Өмнө сурах гэж оролж исэн. Өөртөө заах гэж гэх юм да. Тэгээд тэгээ хизээч цацагдаагүй, хизээч цацагдахгүй. Тийм бол юм sampleдсан beat-нүүд бол байж лээ. Тэгээд энэ дээр харин тэр нэг сурах гэж оролдож исэн skill-ээ буцаад нэг жоохон гаргаж ирээд тоос нь үлээгээд өг. Яаж явах юм бэ таг? Тэгээд нэг самплтаж хийсэн.
Чи ер нь яг ямар байдлаар ер нь самплаа хийсэн бэ? Одоо UK. Одоо яг юу ямар хэсгийг, одоо ямар инструментийг ашиглая гэж ер нь ах бодсон бэ?
Миний ер нь хөгжмийн яг production танддаг үнцэг бол амар vocal based гэдэг. Нэмтгэ өөрөдөлдөг болохоор ч тэр юм уу? Хүний хоолойтой ажиллах ер нь амар туртай. Тэгээд уулын вокалыг нэг анх самплтыг гэж маш их хүссэн. Тэгээд хичээгээд нэг л болж өгөөгүй. Тэгээд ер нь бол сүлд нь одоо бүхэл юмгийн самплтгаж үзсэн энэ төр бэйс мисиг ин вокалыг ин тэгээд донтох инструментүүдийг ин гэтээ сүлд нь бол синтезайзергийн синтиг ин самплтсан. А тэгтээ юу асан байна? Вокалын нэг оо гэдэг тэрийг нэг өөрөө юм челлендж лөө хийлж илөө нэг тийм хөгчмөр ингээд нотыг нь тоглоод тэгчихсэн. Яа.
Тэр нот мэдэн тээ.
Yes. Гэтэ бас амар
мэрэгчлэн гэсэн үг лээ.
Би чинь 5 настайгасаа төгөлдөр хоормоор тоглоддог хөгтэй л аа. Тэг.
Них өөрхөн юм тайны юу шууд төсөөлөгдөж байгаа. Ингээд хурд мөрхтэй ямар тий. Амар cute байсан хаа. Жижигэн гар.
Яа. Тэгээд гэтээ яхав 10 настадаа байлцсан. Тэгээд тэрнээс л яг нотыг ингээд ансурж исэн. Би 12 3-таас ашаал ингээд өөрө сонирхлоо. Яа.
Одоо энэ дээр юу яах боломж байгаа лөө? Зүгээр нөгөө
хөгжим сонсох.
Сонсох тийм.
Сонсээ. Би яг бодчихлаа. Хэдүүлээ нөгөө саяны урингийн нөгөө нэг самплтэж хийсэн дог сонсох уу?
Яа.
За.
Дээр нь. Жинхэнэ өмнө сампл хийжсээр нэ зүгээр нөгөө хэдэж нөгөө цацгүй юмнасаа зүгээр чинь өөрөө сонгоод нэг аа энэ арай гоё нэг арай нэг таалагддаг гэсэн юм чи одоо бэлэн бол байхгүй тийм.
Бэлэн бол байхгүй. Яг нөгөө нэг
drive right нэ
нөгөө юм дээр бит байдал дээр тавьсан тэр түмэн дэмрэлийн
аа тэр бол сайн ба штэ угаасаа
тэр
цацагдаагүй штэ
тэрээс
тэр бол бас л гоё шүү
тэр ихэд доо амарчмаар ирсэн юм аа
харин
яаж болоогүй тий
яа тэгэхээр хэдүүлээ хамтдаа нэр байхгүй тий зөвөр Баян Монголын бодлыг өөрөнгө хэрхэн самплтаж цаашин дуу бүтээснийг сонсоод тэгээд ирэхэд болцгаая.
Одоо ингээд cat орох юм уу тий?
Тий. Чи тэмдэглэсэн юм. Thanks. Сансё. Кинтэр самсварс.
Байхад гэр бүлэн хажууд найзууд ирвэлэн хаяа найдварыг хүлэн хаяа найдварыг хүлэн хаяа найдварыг хүлэн гэр хороолол түлээ байхад гэр бүлэн хажууд найзууд ирвэлэн хаяа найдварыг хүлэн хаяа найдварыг хүлэн хаяа найдварыг хүлэн байхад гэр бүлэн хажууд найзууд ирвэлэн хаяа найдварыг хүлэн хаяа найдварыг хүлэн хаяа найдварыг хүлэн гэр хороолол түлээ байхад гэр бүлэн хажууд найзууд ирвэлэн хаяа найдварыг хүлэн хаяа найдварыг хүлэн хаяа найдварыг хүлэн
фанслаа тэгээд шууд аир эргээд нөгөө бит батлын орой руу халтачлаа. Аир тийм тэр нөгөө гэдэг нь бол амар гоё орж ирж байгаа. Тэр тав хүн төс таалагдсан мах. Дээрээс нь вокал ороод ирж байгаа нь бас аир сонирхолтой тий. Гантлгийн гант тул. Йоо я фейлдэш. Гант тулгын вокал байсан тий. Дүр ашиглагдаагүй байсан гэсэн үү?
Тийм, ер нь бол потенциалли дуу баг хийх чаа тэгээд за за яах юм гээ гой сампл бит хийвэр нь л тий.
Гэхдээ амар гой таарч бас урч ирчин тий. Нөгөө нэг тим вокал самплууд бүр ян зэн зэр байж димэл штэ бас. Одоо тим сам байд димэл штэ. Одоо чин продюсерууд одоо электронник хөгжмөгчм дээр ч гэсэн ингээл гинт гинт амар зөвн зөвн нэг тим амар low pitch тим вокалууд орж ирдэж штэ. Тэдэр бүр ингээд амар гой санагдаад дим ялцчихв. Тэгээ яг монгол ийм вокал самплцсан байхаар бас амар сонирхолтой байдгийн байна.
Тэгээ нэг одоо Ableton дээр хийсэн нөө тий. Яагаад ер нь FL анх сурчаад тэгээд Ableton руу ер нь шилжих гэсэн бай.
That's a good question. FL бол угаасаа хамгийн universal гэдэгтээ ер нь амар олон хөгжим мэддэг хүмүүстэй ярихад бол ер нь хинч марахгүй мэн гэдгийг ойлгосон. Хамгийн гой simple тий. Classic юм шиг. Тийм болохоор анх сурахад бол илүү дөхөн байсан баг. Тэгчээд яагаад ч юм нэг тийм би амар юм sensitive хүн юм шиг аа. Тэгээ тэр нэг vibe нь ингээд намайг нэг сонирм жоо онцгүй мэдрүүлдэг гэсэн тэр саар л өнгө мөнгөн.
Интерфейс нь аа.
Тийм. Тэгээд тэгэл Logic Pro, Ableton хоёрыг тий хайлан дээр нь ингээд сурж үтсэн. Тэгээл Ableton-ы vibe бол амар гоё.
Яа, ер нь ажиллахад арай тухтай гэж үү?
Тэг. Гэтэ бараг 5 тохын үед бол бараг бүгдээрээ нэг ялгаагүй. Би зүгээр л жоохон маягэлсэн байж байгаадгүй. Нэг юу н өнгө мөнгөн тэ тэр нэг мэдрэмж нь гоё.
iPhone уу Samsung уу? Тэгэд тэ.
Гэтэ яг давуу тал гэж юм яг хэлэх юм бол байгаа юу Ableton. Тэ FLS team юм аа илүү үү?
Бага тэр нь нөгөө яг лайв ингээд MPD интер дээр те тоглох
холбоод яхаар
тий тэр нь илүү ер нь бол тохирсон байдаг.
Тэр beat battle дээр бас нөгөө нэг төгөлдөр ур дээр хим prisma beat тоглохмол үз
тий.
That was wow.
Бас гоёсэн шүү. Тэгээд дашрамт хэлэхэд beat battle дээр ирсэн хүмүүстээ бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Айгу тийм шин ивент гэсэн болохоор хүмүүс яг уу суралцах юмнууд байсан ялцчихв. Жохон тий би болохоор ингээд матруу хитрхийн нөө өндөр expectation тавьсан байсан байх. Гэтэ одоо looking back амар гоё дурсалтай. Тэгээд volume 2 нь болохоор юу яах гэж байгаа? Play timing streets ай тайзан дээр болох гэж байгаа. Тэгээд тий Юурын хийж лайх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэр олон одоо чинь мара 10 хэдэн бит ирэхэд л би яг ойлгочихсон аах. Дээ юм чи бас нэг юм эхэлж байгаа юм шиг нэг мэдрэмж төрдөг штэ. Тэгээд хүмүүс нэг жоохон purpose өгөөд ингээд гоё хөгжим хийхийг дэмжингүүт те. Айгуу гоё санагдчихсан. Сүүлд ихэн EP-г цацснаас хойш юу н хөгжим хийсэн үү?
Хийсэн. Юм цацсны дараа хөгжим хийх бол амар шал өөр гоё юм бэлээ.
Юм нь баригдахгүй юу?
Тийм, бүр нэг юм ингээд амар баг одоо ихэнд гэрийнхэн бүх тавилгыг ингээд гаргаа хайцсан юм шиг. Тэг ингээд хаваасан тэгэл амар гоё. Тийм сонир байсан. Тэгээ шинэ хөгжмнүүд хийж байгаа. Тийс нэг удахгүй бас бишээ. Гэтэе ингээд ер нь цацна.
Nice. Тэр artwork-ийг нь ярил л да. Тэр бүр амар хөөрхөн сонигцсан. Бас чи өөрөө зурсан уу?
Тийм нэр би өөрийнхөө зурсныг бас хийцсэн байхгүй юу?
Аа за.
Тэгээд тийм бичлэг хийсэн. Тэрийг бас цацсан. Гэтэе яаж цацсан мэдэхгүй. Гэтэе цацсан.
Сайн бацхан уу гэлээ.
Яг тэгэж тий.
Тэр хизээ зурсан байв.
Тэрийг тэр нэг артлын ингээд зүгээр юу байгаа штэ энэ төгөлтөр урмуур шиг тий тэрийг бүр өмнө баг өвөл хийцээс хаа. Тэгээд сая хавар би нэг хальт хитэ оног имлэг твтж яхта. Ингээ өөрийгөө дээр нь зорсон.
Тэгээд яг анхнаасаа одоо жишээ нь цомгийн артворкийг зүгээр зурцсан байжгаад одоо ингээд зүгээр амир зүү харагдсан уута сонгосон уу эсвэл анхнаасаа ер нь за артворк яг болох юм байна гэж бодож байсан уу?
Ах яг л артворк хийн гэж угаасаа тэр нөгөө артлын төвлөлт рүү тэ тэрийг нээсэн. Тэгээ дээр нь тэгтээ өөрийгөө тэгж зурна гэж л ер нь огт бодоагүйсэн. Тэгэд мэдээгүй. Имлэг твчихэд юу болсон юм байгаа. Гинт
бас амар өөр орчин штэ.
Тийм.
Амар өөртөөгөө бид штэ. Хүний эрхэнд орсон хальт ингээд.
Тийм. Яа.
Ти ер нь амар олон зүйлэл нүлгэлдэг баг л та. Яг арт арт болж гарахад тэ. Том мамаг бол одоо төсөөлшгүй л санагдаад байдаг шүү дээ. Амар сонирхолтой. За тэгвэл юу бүр анх яаж эхэлж ирсэн тухай яриа л дээ тий. Яг ингээд оо би ингээд дуу зохиочлоо шс гэлтэй нэг ийм юм байсан юм уу гэдэг ч юм уу тий. Яг тийм дуу тэр ямар дуу байсан бэ? Тэгээ ер нь хамгийн анхны хийсэн дуу гэсэн үг л дээ. Тэгээд ер нь ал зарим тохиолдолд жишээ нь цацгүй зүгээр ингээд орхицсан байдаг шүү дээ. Гэтэ хүмүүс болгон барыг санддаг бах. Хамгийн анх хийсэн дуугаа. Чиний хувьд ямар дуу байсан бэ?
That's a good question too. Би анх Eiffel дээр нэг юм EDM арай биш ээ. Техно ч юм ингээд 100 юм rooftop ингээл party entertainment явах туртай байсан юм аа. Тэгээд тийм techno юм дүмц 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 гэсэн тийм хөгжимд амар орсон байсан. Тэгээд Eiffel дээр ах яг нэг тийм хөгжим яг хийжсэн.
Вау.
Хоёр мөрчлийн үн юм аа. Тэгээд тий тэрийг ингээл нэг сугаал оролтоол ингээ хийгээд амар гоё ай майтай цаа. Астрата байхгүй л байна.
Тэгээд
тэрэн дээр ингээ өөрө өдрчөнгөө
хийж
үзлээ. Тэгээл вау. It's possible болох юм байна. Би чадах юм шиг байна.
Nice.
Гэж анх тэгж бодож байсан. Зүгээр би тэг юм бол тийм. Гэтэ яг дуу гэх юм бол би анх Ableton татал оролдоод шууд баг тэр энэ бол надад амар юм гоё story шиг санагддаг. Хүмүүстэй санагдсан юм. Ableton дээр ингээд хамгийн анх оролдоод хийсэн дуу Run эс ахгүй юу?
Оо, okay.
Тийм Ableton дээр өөр beat-нууд ерөөсөө ингээд хийгээд тий оролтож маралтаад нохож суугаагүй. Тэгээд шууд суугаад тиран бүтчихсэн. Тэгээд би
тэгэл амар бас нандин special дуу шүү дээ.
Special санагддаг юм да. Тийм тэрнээс болоод бас амар biased болоод ч юм Ableton нэр зуртай гэж юм.
Who knows те.
Yeah.
Nice. Тэр үеийн процесс нь болохоор одоо чинь beat-ийг хийчээд дэр нүгэ яаж байгаа шүү дээ. Яг тэр одоо жишээ нь бас чи өөрөө шууд зохиосон уу үгийг нь?
Уу Раны үгийг бол гантлага зохиож ирсэн. Ер нь би тэгтээ үг ер нь бичдэггүй байжгаад тийм сүүлийн нэг хэдэн сар л яг сурж байгаа ч юм уу тийм.
Бас нэг тийм юм байх тий. Одоо скил юм уу? Практис хийх хэрэгтэй зүйлүүдийн нэг багтал та тий. Тийм wordplay гэж юм бол айгаа гоё санагдчихсэн. Тэгээд эхний single нь цацагдсан байгаа. Тийм манай одоо үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн аль хэдийн үзсэн байх гэж бодож байна. Believe it гэдэг юм шиг тий. Тэгээд тэрний өгөн дээр болохоор тэгээдсэн шүү дээ. Ингээд бараг бүргээ итгэж чадахгүй байгаа юм шиг. Тийм утгатай юу? Can you believe it ингээд тийм болсон гэдэгт итгэж байгаа юм тийм үү гэсэн утгатай байсан уу? Юу нэг ямар утгатай дуу вэ?
За бараг л юм уу та.
Яа. Одоо тийм ерөөсө боллно гэж бодоогүйс чи болцсон гэсэн утгатай юм шиг санагдсан гэх юм.
Тийм. Гэтэ яг нэг тийм амар сонин факт ч юм уу сонин шин ололт энэ төр хилэнгүүтээ энд итгэж чадчихна уу гэж байгаасаа илүү.
Мэдчихсэн.
Тийм. Илүү баг юм ойлгомжтой зүйлийг хэлэнгүүтээ итгэж чадчихна уу гэж байгаа юм шиг утгатай. Гэж л тайлбарлах юм уу та бас тайлбарлах юм сонирхол юм байна.
Гэхдээ that makes sense тийм. Заримдаа тийм юмнууд байдаг шүү дээ.
Yeah.
За манай co-host-д ер нь шинэ цамгийнхын талаар бас асуух зүйл юу байна?
А би зөвхөн сая юу бодож ирсэн нөө. Ер нь хөгжим хийхдээ ямар дарааллаар хийдэг вэ?
Аа.
Одоо ер нь цаг дээр л ажиллаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг одоо нэг инструментээс их хөвчлээ эхэлдэг ч юм уу те. Ямар байдлаар ер нь
Энэ асуултан дээр би бас нэмээд түрүүн яг асуу гэж бас бодож байгаа байхгүй. Яг хөгжим хийх одоо цаг хугацааны хувьд болон цаг үеийн хизээ байдаг бай. Яг хизээ ихэвчлэн одоо яг дуу хийгээ суудаг бай гэдэг ч юм уу те. Тэгээ яг тэр орчин нь юу нэмэр байдаг вэ гэдэг.
Аа хизээ гэдэг нь зүгээр өдрийн ямар үед гэж.
Тийм тийм тийм.
Яг Grand Piano EP цамган дээр бол яг нэрэн ч гэсэн өөрөө жоохон ер нь амар self-explanatory тий. Төгөлдөр хуурнаас эхэлсэн. Тэгээ Grand Piano дээр бол ялангуяа шууд төгөлдөр хуурн дээр ингээл тэгж байгаа л дараа нь дээр нь дуулдагсан уу эсвэл заримдаа яг төгөлдөр хуурын дараа beat drums орж ирдэг. Эсвэл яг төгөлдөр хуурын дараа bass-ийнхаа аяг гаргадаг ч юм уу. Тэгэхээр яг энэ цамгын дээр бол төгөлдөрөөс стандаа эхэлсэн. Гэхдээ сүулт нөгөө энэ цамгад татсныхаа дараа шинэ дуу хийсэн үү гэдсэн шүү дээ. Тэр дуунд дээр болохоор амар сонио. Яг тэр ихсэн би ингээд хурдан цацмаар санагдаад амар excited байгаа. Тэгээ миний хамгийн анхны яг өөрө бичсэн зохиосон Монгол дуу байхгүй юу? Соло. Тэрийг болохоор би зөвөр гудамжинд алхаж байгаад бүр ингээд ямар ч хөгжимгүйгээр өөрөө ингээд үгээ одоо зохиосон л гэдэг тий. Тэг ингээд voice recorder төр бичээд аяа гаргаж ийсэн. Тэгэхээр янз янз л юм шиг лээ. Би анхудаагаар тгийж зүгээр ингээд гудам залхаж хагаад ингээд хөгжим орж ирсэн. Удаа тэр. Тэр тийм байна. Юун дээр болохоор хизээ хийдэг вэ гэдэг дээр болохоор Яа ихвчлэн бодоход бас яг энэ цамгийн дуунууд бол дандаа орой бичсэн дуунууд. Ер нь Grand Piano, тэгээ Grand Pain. Тэгэл ер нь vibe нь бол нэг тийм түрүүн яг Roxy-ийн хийсэн тэр ажиглалт чинь бас нэг амар таалагдсан. Ингээд sad ч юм шиг, happy ч юм шиг, тэгээс яг хоёулаа ч юм шиг тийм vibe-тэй. Тэгээ миний хувьд бол жоохон одоо dark vibe-тэй гэж хэлж болохоор би чинь ер нь бас юм гэгээлэг vibe-тэй хүн шүү дээ. Тийм, тэгэхээр арай бүтсэн болохоор ч тийм бас байсан гэж магадгүй.
Nice. Харин гэгээлэг гэдээ ярьж байсан шүү дээ. Тэнгүүд чи одоо чинь өмнө нь одоо гэгээлэг үедээ гэж ярьсан ч ашиг. Grand Te Pino тохиолдохоос өмнө ер нь чамаас ямар төрлийн дуунууд гардаг гэсэн бэ?
Одоо энэ өндөрлгөөс сарахад ихэнхдээ нэлээн одоо тэнгигэлэг гэхдээ заримдаа би одоо бодготол бас хөрхөн child биш. Эсвэл одоо сөрөг талаас нь хамл child биш, эрэг талаас нь хамл child like хөрхөн гоё тийм хөгжмөд гардаг бэс юм шиг одоо санагдчихээн. Тэгээ бас илүү тэмгэгэлэг биш гэх юм бол нэг тийм би бас багасаа юм сонгодог хөгжим сурч тий төгөлдөр уран дээр өссөн болохоор амар юм тий сонгодог юм шиг тийм ай майтай хөгжмөд хийгээд өгдөг бэсэн.
That's interesting.
Тийм.
Сонгодог юм шиг.
Тийм. Тэр нэг chord progression intermediate classic тий сонсоход тийм маш цэгцтэй юм шиг тий. Yeah.
Interesting. Одоо яг тийм сонгодог юм суурьтай байхаар ер нь яг нь benefits мэдээж байдаг байх л та. Тий. Наацхан нот мэдээл тий. Гэхдээ бас сөрөг тал гэж бидэг үү? Ер нь
сүрэг тал бол байгаа л багalta хүмүүсийн хамгийн их хилдэг нь ингээд хайрцаглагдсан байдаг тийм яг тэр шиг юм хийх гээд байдаг гэдэг. Тэгтээ би нөгөө бас яг бүр юм тултал нь яг мэрэгжлийн төвшөнд хүртэл нь сураагүй болохоор бас хайрцаглагдаж хайрцаглагдаж амжаагүй юм шиг санагддаг яг оо. Тэ. Бусдаар бол өөр нэг тийм амар сүртэй сул тал байгаа хэсэгт л би эргэлзэж байна.
Жохон тийм, жохон баригтгаал гэдэгх тий, баг зэрэг. Бусдаар бол амар бас пианоос эхлэх нь надад болохоор айгүй зөв санагдаад байдаг байхгүй юу? Ямар ч одоо арт ихт ч бас нэг төрлийн ингээд нэг тийм суурин дээр эхлүүл obviously тэгээд өөрт чинь чамар болоод тэр чинь бас нэг юм сахилах бат сууж муугаал те нэг тийм этикийн work ethic metric суудаг ч юм уу те тийм байж магадгүй. За хэдүүлээ time travel хийх үү? Хэдүүлээ baby байх. Baby чайши зүгээр яг ухаан орсон одоо ухаан ороод яг нэг artist ч юм уу дууг амар сандэн штэ та хамгийн анх ингээл оо this is за хүнчнийх амар оо энэ дуу гэж ийм зүйл гэдэг юм гэдэггүй л ахалтаа. Гэтэе ер нь хамгийн анх ингээд нөгөө ухаан ороод нэг юм дуртай болсон артист ч юм уу эсвэл ингээд амар их on repeat одоо жишээ нь гэртээ сонсдог байсан ч юм уу тийм үү. Тэнгүүд яг тэр earliest memory of the listening to music гэвэл
аа гэ мин memory бүр ингээд надаас арчигдсан байсан юм шиг байна. Яг сая асаасан чинь бүр орж ирлээ.
Нөгөө нэг юм юунууд нь нийлээд асаад нейронууд
аа цэцэрлэгт явдаг хад өглөө ээж дандаа амар чанга спикер хүүхдийн дуу тавьж нэг сэрэдэг гэсэн юм байна.
Оо юу хөрхийн
тий, тэгээ орс дуунууд мань би чи орс цэцэрлэгт яваад ингээд орс сургуульд орс 3 төгссөн.
Оо за за.
Тий, тэгэл орс яг монгол ч гэсэн тий хүүхдийн дуунууд. Гэтэ яг ямар дуу гэвэл мэдхгүй. Тэгэл чүнга чанга ч юм уу тий.
Тий, тий, тий.
А то лип кик мөрийн
амар хөөрхөн дуунууд тий одоо ботхоор.
Тий. Тэгээ өгнүүд нь ч гэсэн бүр үнэхээр
философик. Амар дий.
Амар философик.
Тэр гена тий крокодил. Чи бурашкад чи бүр амар тий сайд гэж мэд читрдээ гэсэн амар кьют.
Яа. Тэгэхээр яг тэр дуу гэж хэлж мэдэхгүй ч гэсэн тийм дурсамж бол сая гинт орж ирлээ. Аа. Сонссон гэвэл тэр тэгээд бага ангид бол юу яжсан. Манай төрсөн ихч бас төгөлдөр тоглоддог. Надаас тэтэ илүү сайн тоглоддог. Тэгээд жоохон бахт тийм манай ихч амар их тухайд одолжсэн юм шиг Alicia Keys-ийн оо доо камер тоглож дуулдаг гэсэн. Тэгээд тэрийг би санаж ийн. Тэгээд бүр нэг англи одоо бүр ямар дуунд мэдхгүй надад нэг дуу зааж өгөөд тэг ингээд их ч ингээд өөрөөр төгөлдөр орныг тоглоод би хажууд нь зогсож дуулаад тэрэн дээр их ч ингээд хоолоо салгадаг.
Harmonize.
Тэг harmonize хийдэг. Тэг ингээд гэр бүлийн тийм үзүүлбэр хийдэг байснаа саяа санала.
Оо ямар хөөрхөн юм.
Сая санаа.
Кинт те
ямар гоё дурсан ч үгүй одоо ч амар гоё өлчлөө гэдэг.
Харин тий. Амар тийм family нөө үзүүлбэр биш миний концерт маягийн юм гэхэр л амар хөөр санагдаж ингээл excited болж болол те. Тэгээ ихчтэйгээ хамт юм хийнэ гэдэг чи ер нь sibling-уудын хоорондоо хийдэг юм уу чи амар. Одоо ягаад чи ингээл манай ахмах чи агаа магатай ингээл зүгээр хамт гадаа гарахаар л ингээл excited болно. Тэгдэг шүү дээ. Ер нь хитэн насны зүрхтэй.
9 насны зүрхтэй.
Оо.
Насхал.
Тийм ээ. Тэгээд хэр татна. Тэр үеийсээ хойш.
Одоо том болох тусам тэгэл яг сиблингүүд илүү бибинийг ойлгож эхэлдэг юм шиг байна. Жаахан багталтал бүгдээрээ муудалцаал тий.
Хэрэгтэй. Тэгдэг үсэн. Ана co-host хийвэ та. Бас earliest memory of music хаалцаач.
Actually I'm interested. Yeah.
Аа яг үнэхээр орж ирэхгүй байна.
Нэрээ.
Нэрээ.
Wait, how did you get into music?
Юу нэцгүй. Нэрээ яг би жоохон бодож байгаа санаал хариулъя.
Аа тийм хүлээж ирэв. Аа. За тэгвэл яг ингээд гоё Alicia Keys тэгвэл бас сонсох дуртай л байсан бах тий.
Obviously. Оо одоо ч I worship her.
Бүр бас амар тийм нэг юм эмхтэй хүн тий. Нөгөө not just like одоо эмхтэй хүний олон сайд байгаа шүү дээ. Бүгдийн ингээд цогцлцсан. Цогц. Эмхтэй хүн. Тэгээд тэгвэл Alicia Keys-ээс бас гадна Багдад дуртай байсан артистуудад дуртал.
За бас одоо санана гэдэг нь суудах. Багдаа.
Яа like 10 жилдээ бас байж болно.
Бүр Багдаа нэр нэг хэсэг X Factor-д ороод гарч ирсэн Cher Lloyd гэд нэг охин байдаг гэсэн.
За
нэг ганц хоёр нэг halt hit дууч илүү гаргачихжээ тий байхгүй болсон. Тэр охины тунад, тэр артистийн тунадтай амар дуртай байсан юм байна.
Тэр үед одоо бүр зорж яаж үздэг гэсэв үү? Зураг биш э YouTube дээр үздэг.
Тийм, YouTube-ээр
хайгалаа.
Тийм. Alicia Keys. Миний бас сая санал ятраа. Миний хамгийн анх бүрд яг дуу, яг дуулж дуулж сурсан то Fly Me to the Moon is in vain.
Thanks and that track version of the team left.
Гэ нэг Юлэ, Julia хинчлээ нэг эмхтэй дуучинтай альбарсаа.
Вау.
Тэ
тод одоо тэр дууг хэр мэдэрч дуулчихсан бэ?
Юу ч яах вэ? Юу ч яах
вэ? Тэгэж тоорой фанитэй.
Үг нь мэдхгүй ингээл дөхөөл
сонслоороо тий сонслоороо зүгээр ингээл хэл цохоогод болоод тий. Тэгээ том болоод утхнуудын сонсон ойлгонгууд вөө окей.
Аха.
Тий.
Яа. Яг одоо сонсон чи амар хайр дурлалын дуу байсан ч гэж.
Тий, тий. Окей, that's so interesting. Хитэн нас дэсэн гэсэн үг.
Юс сарамарт юм ло.
Вау, бас л тий.
Yeah.
Жаахнараа.
Хөөрхөн бижээ.
За тингүүд. За тэгээ явж исэн чинь гинт ингээд одоо music taste-ийг чинь одоо ингээд амар shift хийгээд ингээ өөрчилсөн артист юу гэсэн бэ? Сонсч үзээд ингээл гайхалтай. Оо хөгжим чинь бас ийм ийм сайттай юм байна шт гэдэг ч юм уу тий. This is more me гэдэг ч юм уу.
Мэдгүй л юм. Гэтэ би бол яг үнэний хэлэхэд нэг 3 4 хүн жилийн өмнө хүртэл яг зорж ингэж хөгжим ба сонсдог хөвгт идэж байгаагүй яг. Гэхдээ зорж гэдэг нь тийм ингээд амар сүртэй ачаал бүгд л өгч биш. Тэгэл YouTube-ээр ингээд бахаа ухаал нэг ингээд дараачийн suggest-д авч ирснүүд нь үзэл яваад байдаг шин. Тиймэрхүү л исэн. Тэгэхээр сайн мэдгүй. Гэтэ би
3 4 жилийн өмнө тэгвэл яг хэнийг сонсоод те
3 4 жил 4 жилийн 5 жилийн өмнө ч юм уу нэтэр курст фарод багшилдаг байхдаа би яагаад чи одоо юу ч болсон юм амар System of a Down амар
сонсдог байсан.
Nice. Бүгд
тэдний яг team phase байт юм шиг л ч хүм болгоно kind.
Гэтэ тэрний бүр ингээд mesmerize билүү mesmerize билүү.
Thank you.
Тэр цомогт бүр ингээд obsessed байсан за. Бүр ингээд on repeat трийг л зөвхөн сонсдог.
Бүр яг цомгоор нь уу?
Тийм, бүх дуунд бүр аим.
Ямар ямар дуунд байлаа.
BYOB энэ гэх
юм. Bring your own beer.
Тэснэ.
Гүйлхэлтэй.
Video radio ч лөө.
Аха.
Тийм, би амар ингээд бүр жоохон яг үнийг хэлэхэд ингээд жоохон баламд үг мөгтэй заяа
pun intended
oh the I was obsessed тэгэхэд яг нэг гоо юм те ингээд Cher Lloyd мой сонсдог
охин байжсэн аа
тэгэж аах яг амар сэн өөр юм сонсч shift хийжсэн байж магадгүй юм
system of a down of down system of a down гэсэн system of down-ы chop suey бүр ингээд classic тэг
Бэр гоётэй.
Баан тийж бодчихсан гэж. Би бас амар жоохондоо сонсчихсан байна. Тэгээл бүр шал өөр тийм мэдрэмж авчихсан. By the way, podcast solution studio man, инхтэвний юм цай. Би түрүү яг орж ирч хата би яг тгийч хэлнэ. Аа би л тгийч тэр.
Хүчтэй шүү дээ орондоо ингэ. Яс олчглоо.
Их тайван. Их тайвныг бэлгэцсэн сайхан ийм амтлаг сайхан цай байна. Аа тэгэж манай ко-хост бас аваарай. Оо нэрээ болохгүй. За сая бол үнэхээр санаандгүй. За тэгээд System of a Down-ы дараа ямар артист дуртасан бэ? Хүмүүс яг энэ юу аамаа надад сонирхолтой санагддээ маялдчихв. Тэгээ яг юунаас юуруу ингээд явсан бүгдээрээ яг юм journey-тэй байгаад ддэг.
Yeah. Тэрний дараа. Тэрний дараа гэсэнс би нэг хэсэг амар юм дүүгээсээ олсон бахаа нөгөө аа тэр чүлээ Steven Universe-ийн хүүхэлдэйн киноны.
Оо тийм амар хөрхэн те.
Тийм. Тэдний би хөгжмийн багийнх нэг бүр маш гайхалтай хүмүүс гэж боддог.
Yes.
Тэгээ тэрний дуунуудтай амар obsessed болоод
сонсдог байх хөрхэн те.
Тийм.
Oh, you like crystal gems.
Тийм.
We're always find a way.
Yeah.
Тэрний саундтракууд нь бүр үнэхээр хөөрхөн. Тэгээ хүүхэлдэйн гэсэн бүр амар хөөрхөнтэй бүр ингээд нөгөө fantasy world гэснээ ингээд амар нэг хүүд тохиолдол. Тэгээ л ёо Steven Universe бүр амар хайр шүү.
Yeah.
Тэр чи System of Down-ас шууд Steven Wow, that's a shift. Гэтэ бүр амар сонирхолтой зураг баг гарах юм штэ гинт system of down-аас шууд Steven Universe-ийн тэ universe орж ирж марж байгаа.
Yeah.
Damn, that's so interesting. Би чамаг нэг юм уу бас хэлэх болов уу гэж бодчихсан. Нэг internet.
Оо тэр мэрч бод бүр сүулт штэ.
Оо за тэгвэл дараалалаар нь явуулъя. За Steven Universe-ийн уусаа нэг тийм өөр штэ амар тийм dreamy, тийм dream pop. А параг инди pop тим төрлийн дуунуудтай тэнгүүд бас хөгжмийн тэр сайд гэж матуу тэндээс харсан бах тий. Тэгээд тэр үед бол одоо ингээл хөгжим хийж эхлэгүү л агаад байгаа штэ.
Эхлэгүү.
Амар тийм юу өсгөж интертэй таймлайныг нэг гоё зурх гад ш. За тэгээ явж исэн чинь юу тохиолдсон бэ?
Тэгээ явж исэн чи яла.
Нилээ мемригийн ажиллаж байна.
Харин тийм.
Байсаг гэж байгаа юм шиг
тийм. Ястаа мэдгүй ма.
За Steven Universe дээр хэдтэйсэн гэсэн үү? А туслах гад гэдэг.
Хүн дэгэл тийм тэр чинь 18 19 мэс. Teenager. За teenager.
Late teens. За одоо бид нар юу руу орж ирж байна? Adult hood руу орж ирэх гэж байна. Тэгэхэд яг юу сонсдог болсон байна?
Яг jazz мас энэ тийнд ингээд сонсох туртай байсан. Гэтэл ялч харин тийм ингээд би яг өөрийгөө амар юм excellent listener сонсогч гэж сайн сонсогч гэж өөрийгөө боддгоо. Ингээл юуний
зургтаа. Wow. Guess. Let me take a selfie. Sorry.
Ди юуний дуучдын, артистуудын, цамгуудын ч юм уу огно нэр ус энэ төр ер нь сайн мэддгөө. Тэгээд ер нь мартчдаг. Аа. Хардгуу ч юм.
Аа.
Тэг мэдгүй. Тэрэндээ амар Окей гэдэг.
Тэ. Би бас ингээл холж утгаал амар муу меморитэй. Тэгээд их тийм ухаж сонсдог хүмүүс яг угаасаа тустаа ингээд тэрнээсээ бүр ингээд кайфа бол ингээл тэ. Аа энэ анд ингэж гарч исэн байна. Энэ үед ийм өөр хамтлагууд ингэж гарч исэн байна гэл тэ. Тэгээд сонсдог хүмүүс бас байдаг. Тэгээд яа тэгтээ амар сонирхолтой journey байла so far. Тэ. Steven Universe гэж бодлоо амар unexpected аа. Санаан дурмгүй хариулт гэдэг л. Нэг тийм дуугаддаг л.
Тэгэл long story шүү, long story ч юм уу та. Тэгэл сүлд ер нь энэ орчин үеийн гэх юм да.
Орчин цаг үеийн
хөгжимтэй намайг танилцуулсан одоо анхны артист бол Mac Miller байсан.
Оо. R.I.P. Mac Miller.
Yeah, Mac Miller. Би бүр. Би өөр ямар ч артист тэгж obsessed болж байгаагүй.
Угаса бүр амар тийм special хүмүүсэн тэг бүр ингээд бүх хүнд ингээд бүх хүний ингээд зүрх сэтгэлд ингээд амар touch хийцэн. Амар том байр суурь эзэлдэг байсан байдаг. Бэсэн мэдэг. Угаса одоо ч гэсэн байдаг гэж хэлэх гэж байгаа санаа. Би бас Mac Miller руу нэлээд сүлд орсон баггүй юу. Тэгээ би тэрэндээ нэг амар ashamed байдгүй. Яа тэгэхээр дундуур нь бас мань хүн чи амар янз янз юм хийгээд яваад дүүс шүү дээ. Тэгээ яг сүлд хамгийн сүлийн одоо нөгөө нэг яг талиачлаас өмнө гаргасан цомогоор шүү дээ. Oh my god, ингэдэг байхгүй юу? Ингээд санахгүй. Юу лээ? Нөө сүлийн цомог нь
circles.
No, circles юм.
Абиш. Swimming.
Swimming. Swimming бүр амар ингэж татгшаа бүр ингэж нэлийн орчсон. Тэгээд бүр амар сонио ингээд тэр хүнийг бүр амар ойлгож мэлгэл бүр тээ. Тэгээд амар хүнд тусч исэн яг тэр мэдэн. Чи чамд ер нь тэр үед яг юу тохиолчсон бэ?
Би бол өнгөрснийх нь дараа бүр хөжмөр нарсан.
Тэр хамгийн юу нөгөө нэг self care штэ. Self care цацчаад бас орсон шин.
А тийм үү?
Тийм. Тэгээ self care дээр үгэн бүр яг тэгж явдаг ингээд I'm doing good те like тэр би одоо self care хийจีน. Одоо би бүр амар гоё ингээд тэг бүр ингээд интервьюнууд нь үтсэн чи бүр ингээд Yeah, I'm so excited to be in the swimming at the tour хийх гэж байгаа. Интернет дээр чи амар найзууд юм лээ штэ. Тэг бүр ингээ тэр интервьюнууд л амар ингээ зүрх бүр ингээ зүсэж байгаа байхгүй. Тэгээд гэхдээ тийм амар юм mental амар гоё юм болцоод унсан нь бас амар тэ одоо Yeah, тэр бол бүр амар шоконд орчихсан. Тэгээд одоо ер нь ингээд том болох тусам гэх юм уу дуртай артистуудаа амирх бас ингээд насорж эхэлдэг юм байна тий. Дуртай жүжигч мүжигч юм уу. Тэгэхээр за амар тийм deep deep явчлаг. Гэтэ нэг тийм зураг яваад байдж тий нэг одоо meme гэх юм шиг. I hate small talks. I want to know what you were thinking. Юу юу гэдлээр амар суртэй нэг юу яваад байдаг шүү дээ. Тэр шиг санагдчихлаа гэдэг. За манай co-host та taking over. Save me. Сахаа сэтгүү өрчлөгч.
Groove-ийг ер нь яг юу гэж ойлгодог вэ?
Groove.
Аа.
Зүгээр энэ ойлголтыг нөө.
За мэдхгүй зүгээр яг чи өөрөө ер нь одоо нэг ямар байдлаар мэдэрдэг гэх юм уу те эсвэл одоо ямар хөө хөгжмийг гэх юм уу одоо groovy байна гэж боддог байж юм уу те
groove okay
interesting
ending за тохтой
groove that shit is groovy
амар хүнийг ялангуяа физикал байдлаараа бие мах бодийг нь айгүй чөлөөтэй мэдрүүлдэг хөгжим groovy юм болов. Тийм maybe хэрэг өөрийнхөө groovy ойлголтыг тодорхойлох гэж оролдох юм бол. Тийм. Түнш одоо тийм dark гонхтай баллаа гэж үтэндээ тийм юм чинь янз янзын байдлаар хүнд нөлөөлж байгаа шүү дээ. Groove бол тийм амар юм. Чөлөөтэй. Ийм болгодог юм уу та?
Тэг би бас санал нэгдэж байна. Яг нөгөө нөх их юм бодлоо зүгээр л ингээл би махад нөлөөлд гэсэн шүү дээ. Just make your body move. Тийм юм болоо. Зөв хариулт юу вэ? Хотлаа тавсаа.
Чиний үү? Groove гэж юм.
Яа.
За яг хоо ер нь бол яг таарын хэлсэнтэй бас санал нийлжлээ. Дээр нь нэмээд хэлэх юм бол нэг тийм нэг юм solid нэг одоо юу гэх юм бэ тий одоо энэ чинь хэд хэдэн инструмент нийлсэн юм байна шүү дээ тий. Тэрний л нэг тийм нэг яг нэг юм нэг бүхэл болоод нэг тийм нэг vibration үүсгэж байгаа юм. Яг тэр юм тэгэл оновчтой одоо нэг тохиромжтой зүв байх тусмал илүү groovy болж байгаа гэж шилж болох юм болоо та.
Инструментуудын зохицуул гэсэн үг.
Тий.
Я. Оновчтой гэдэг үгийг хөө оновчтой гэдэг үгийг хөгжимд ашиглах амар гоё юм шиг сая л яад чинь.
А ер нь тийм шээ.
Антал бид юу. Окей.
Гээ дахиад гороолаа гэж бодож байгаа. Өөр юу яаж болох вэ?
Аа. Цаг төлж байна.
За иймэрхүү цаг болж байна. Тэгэл.
Өглөөний 4:30. Өглөө болж байна.
Төөр цайж байна да. Тэг. За бас нэг гоё асуулт. Миний хувьд айгүй гоё санагдаад тий. Одоо нөгөө фестивал сизон эхэлж байгаа штеп. Тэнгүүд ер нь ингээд яг лайвар үзэх одоо хүсэл одоо лайв перформансыг нь үзье гэж одоо за мөрөөддөг гэж болно эсвэл яг ингээд зорж байгаа ч юм уу. Тим артист тим байна. Согын маань энэ асуултыг бас давхар явуулсан байна.
Тэр итрат.
Гэхдээ сонирхолтой тийг ялцчихв. Дууг ингээд амар чивчээр сонсож байснаа ингээд яг тэр хүнээ харч мараад ингээ үзсэн гэдэг ч юм бас л. Амар experience.
Окей, баг нэг л яг Mac Miller байх байсан байх.
Dead or Alive бас байж болох юм.
Эсвэл Frank Ocean. Тэг, classic. I'll go with Frank Ocean.
Гэтэ ингээд сүлд юу гэсэн нь сонссон уу те?
Аггүй.
Мэн хүн ингээд яасан гэлээ. Нөгөө нэг Coachella тэр зөвхөн мань хүнийх extreme хийж болохгүй гэсэн. Тэгснэ хоцорж гарч ирсэн гэлээ. Сандаг юм та.
Яа.
Тэм үү?
Яа, тэгснэ нэг дуумо тавьж байд. Мэдхгүй би. Мэдхгүй зөвөр нэг тийм хүлээв сонссон шүү дээ. Тэ нөгөө бүтэн цагтаа ямарчсан. Дуулч муулаагүй.
Эрт дуусч муусахсан гэсэн тий.
Тэгээ хоцорсон гэсэн. Тэгснэ ямар ч нэг өөрө дуулахгүй нэг зүгээр дуу мууцнасаа тавьж байсан. Тийм
юм
шиг байл шүү дээ.
Оо за тэгвэл баллаа байна. Өөрчлөө ариун уран сий дээ. А би түрүү хэлчихсэн. Ингээд амар шүтдэг дуртай артист ч гэсэн ягаад ч юм би нэг амьдаар нь ингээд ер нь үсхийг ингээ хүсдэггүй ер нь нэлийн олон артист яагаад ч юм гэдэггүй тийм амьдаар performing гэдэг чинь тустай ил
яа яа
тийм тэгээд
performer хүн байна гэдэг бас тустай юм шиг
байна тийм тэгэхээр тийм үзэх байсан бол Parkle Mac Miller эсвэл Frank Ocean байх юм ах
болчоог юм уу
makeup юм
тэгэж за манай co-host явд
Нээ одоо ер нь мээ дуртай юунууд чинь тэгэл ер нь бас л яг өгцөн штэ.
Яа.
Тэгэхээр яг уу зүгээр ойрхон playtime ярихад бол би нэг short Paris гэдэг нэг одоо би зүгээр ганцхан дууг л мэддэг байхгүй зүгээр.
Тэгтэл мэддэг те өмнө нь
бүр ингэж нэг хүн гэж бодсон чинь ингэ дөрвөлээ мөрвөлээ хамтлаг мандлаа мэдэхгүй ямар ч юм байлээ тэгтээ. Ямар ч би тэр short Paris-ийг бол бас ер нь үзгийж бодож байгаа.
Nice. Орсууд цаанаа л эзэг юм тий.
Орс юм мэдгүй бид. Ер нь бизнес нөр юу ч мэдгүй угаасаа.
Орс орс.
Би ер нь үсгээсээ өмнө өөр дуу мөгийн сонсч үзмэрэг байна уу.
Аа яа яа. Тэгвэл шууд үзэлтэй.
Ирэхээр л үз.
Аа. Нөгөө Yola Tango штэ.
Аа.
Yola Tango-г би яг яг мэддэг. Тэгээ нэг хоёр дууг нь л мэддэг. Тэгчээд яг play time дээр үзээ би. What? Ямар амар гацсан ш бүр. Одоо ингэж үнчин ихчлээ ингээд нөгөө нэг дуртай дуугаа сонсгоол ингээд хүлээгээл эсвэл дуртай ингээд мэддэг дуу нь явахаар ингээд амар гой санагддээ штэ. Чи яг тэр on the spot бүр бүх дуунууд нь багы дуртай дуу болч молч энэ штэ. Мэдхгүй дуунууд штэ. Тэр бас л амар unforgettable experience байсан. Ер нь олон тийм хамтлагууд одоо амар одоо хин ер нь ал нацгаах юм music taste-ийн ачаар гэх юм уу? Радио Depth Map-ийг хүртэл авчирсан шүү дээ. Тэр ингээд нэг бодло амар хацтай санагдаад. What if дээ зүгээр амар сонин music taste-ийн хүн ингээд play time зөхөдгөөс бол.
Яг.
Радио Depth миний юу нэ хамгийн дуртай хамтлаг байхгүй юу? Тийм. Тэс чи бүр ингээд Монголд ирж өгдөр швед хамтлаг. Тэг ерөөсөө фестивал энэ төр тоглолтгүй. Тэг параг Монгол болохоор нь албаар тэрэд зорж ирсэн баха. Амар рандом санагдсан баг. Монголоос холбогдсон. Өөрөө нөгөөнийг сонсогч нь амар нийш яг нэг юм шүгейс тийм.
Аа, өмнө нас ярьж өстэй нөгөөнийг яг амин тоглолтын бичлэг баг плей таймер л гэдэг болохоос өөр альтай.
Харин тийм гэсэн.
Тийм.
Амар санаа. Тийм. Өөрөө энэ жил плей таймер би бүр явах хуу юм шиг санагдаад байна.
Явах.
Тийм. Аха.
Орч олно л та. Тэгтээ. Тийм нэг жил. Үнжиж үзт юм уу? Тийм өөр энэ 100 яа ч нэг л өөр байх юм шигсэн
тэгээ.
Аа. Амар сүртэй.
No, like тэгэл үний чинь гад хэлээ.
Нуугаад тэгээ хэлэхгүй бол тэгээ өөрөө очихгүй гэж тэгээ.
А тэгэх юм бол тэнгууд нөгөө хэм чиний хувьд өрнгийн хувьд одоо өөрийнхөө анхны тэг maybe mini concert ч юм уу тэрийг ямар болно гэж төсөөлж ин ер нь яаж perform хийнэ гэж бодож ин тэр тал дээр шин дунун даа гэсэн үг шүү дээ тэг.
Тэгэл
өөрөө яг бүх юмаа тоглол яг өөрөөр хөрөл.
Аа гүр яг тэгэж тоглох талаар бол би сайн мэдхгүй байна. Тэгээ бас тэгэж болох л юм. Гэтэ ялангуяа ингэж яг лайвер тэгэж тоглох тэгээ тим перформансыг яг яаж ивэл бас гоё юм бол одоохондоо л гэсэн мэдхгүй лээ. Гэхдээ нэг юм жоохон restricted юм шиг мэдэрх юм шиг санагддаг байхгүй юу? Тэг ингээд
хөрөмж
удаа тийм.
Аа.
Тэр сайн мэдгүй юм байна.
We'll see. Нэг амар тийм юу дууяд гэдэгтэй. Чиний нэг клабд яваад идэх гэж байна. Аа shit, нэр нь марчлаа.
Клаб?
Найзуудтайгаа ингээд шоуд шмаудад идэх шүү дээ.
What is that song?
Клаб ч үлээ.
Аа, гүн сартай хэсэн дуу юм.
Гүн сартай хэсэн дуу шүү дээ. За, sorry, sorry.
Нэр нь үлээ.
Чи нэрийн сон.
Save my soul илүү. Soul гэдэг нэр гэсэн дээ.
Тиймэрхүү collaboration process нэр ямар гэдэг вэ?
Collab. Collab юу нэ амар гоё штт. I always love collaborating. Тий, яг ингээд одоо бид нэр зүгээр ингээд нийгэмд тэгээ сошиал медиа гарч юм уу амьдаар ингээд ярилцахтай ч юм ингээд үгээр ингээд харилцаж байгаа штэ. Collaboration бол нэг уран бүтээл дээр хамтрах хол яг ингээд хөгжмөр яг харилцаж байгаа юм шиг амар сонио. Ингээд тэр хүнийхээ бодол мэдрэмжийг ингээд шууд нэг ярилцахгүйгээр шууд хамт хөгжмөр хийж явах та ингээд ойлголцоод явдаг юм шиг. Тэгээд collab дээр бол ялангуяа тэр хоёр хүмүүсийн яг chemistry амар чухал. Тэгэл гоё үнэхээр найз ч юм уу те ингээд vibration амар гоё хаа. Амар гоё.
Одоо ер нь цааштай feature хийх одоо хамтарч одоо саяных шиг collab хийх хүсэлтэй уран бүтээлч.
Би бас collab хийх хүсэлтэй гэж ингэж бодох бас хэр зүв талаар асан мэдэхгүй байна. Яг тэгэхээр яалч үг ингээд уулзаад те заавал
үнээр
те заавал нэг сайн нэ зал байхаар өрсөн альбгүй гэхдээ үнэхээр ингээд коллаб хийх юмсан гэж мөрөөдөж зүүн ч гэсэн яг үнэндээ уулзаад үзэнгүүт vibe clash гэдэг ч юм уу тохирохгүй байдаг юм бол байдаг. Тэгэхээр тийм амир.
We'll see if we vibe. Vibe. Оо энэ хэрэг араас нийлэх амир хэцүү байна. За ингээ гараад ирсэн асуулт байна уу?
Аа.
За тэгээд бидэрт нэг юм recurring segment гэдэг hot ones-аас холгаалсан. Тэр нь болохоор тэр хаа заавал хэлдэгтэй explain that gram баггүй юу?
За.
Explain that gram гэд.
За.
Instagram-ийн нэг юм зургийг нь арийн түүхийг нь амар гоё хагацдаг.
Wow.
Right?
I like
тэгээд
that. Okay.
Шууд болгалсан байдаг. Тэгээд чинь тэр.
Wow.
Тин тингүүд яг ингэж байгаа шууд ингэ random гарч ирээд тгээ сонготог байгаа. Oh my god, ямар хөөрхий.
Яна.
Яг ямар хөө нөө бэлдээгүй ингээд юу надад ага гой санагдаад үтэй надад.
Яа чичрээд аа.
Окей.
Аа, бүр доош явлаа.
Яа. Гэтэ бас олон пост биш үү?
Олон ол.
I like this one. Yeah, let's. Тэгээ, let's travel to this one. Энэ зураг руу аялье. 21 оны 8 сарын 23-нд touristy stuff гэнэ. Тэгээд location нь Chicago гэсэн байна.
Оо. Аа.
Би гэхдээ энийг ч юм дэг зөөр нөгөө silhouette нь байгаа болохоор.
Яа, гэхдээ
you could have been хөвсгөл. Аа, нэг шин.
You picked a really good one actually.
За энэ өдөр лөө очицгаая.
Аа, нас юм дүнгэж ингээ онгоцноос буугаад амар jetlag
гэдэг өдөр юм уу? Бүрээ.
Вау. Дүнгэж Америктээ ингээл буугаал л Chicagoд буугаал амар ингээ заваан зав ингээ усанд ороогүй 2-3 хоног баахан ё аялцсан амар нойргүй амар нүүр амар таслагдсан бизнес санаж байна.
Тэгээ
тэрнээсээ болоод миний мууд сэтгэл санаа аягүй муухай байсан. Тэгтээ би начилээ Lake Michigan гэдэг хат те нуурн дээр очиад бүр амар гоё мэдрэмж авсан. Тэгэл
тэр бараг аягүй зөв спот болсон юм шүү анхны очих те. Water just те. Kind of.
Тэмүр a lot of water. Тэр мэтрэмж бүр амар гоё. Би ер нь жоохон айсан. Ингээд амар. Нэг тэр том нуурнаас нь хэсэг илүү тэр нэг ингээд юу юм бэ та? Уур агаар юм уу, салхи юм уу? Амар юм. Том сингэнсэн хүүтэн мэтрэмж. Тэ жоо юм амар ч юм шиг амар гоё эсэ. Гэтэл би амар өөрийгөө амар заваанаар мэдэрч байсан.
Аха, тийм дэр нэрэл ядарсан. Ядарсан. Чикагогийн тухай хэр удлаа?
Чикагод л яг энэ өдөр ингээд нэг өдөр байжа дараа нь бас нэг хитэн өдөр хитэн сарын дараа ирсэн. Тэгээд хитэн өдөр байсан Чикагод.
Chicago. Chi-town.
Chi-town.
Chi-town. Анх удаага Америк явчихсан уу?
Тэр үед.
Чамд ямар санагдсан бэ? Одоо бид нар хүссэн үсээгөө ингээл нөгөө медиа, тэгэл кино миноор ингээд нэг юм төсөөл үүсчихдээ шүү дээ. Америкийн тухай үр тийм ядаргаатай гэж. Америк нэг тим ингээл хүн болгоны юм байдаг шүү дээ. Reality тэгээд expectation хоёр хэр яасан бэ? Хэрсэн одоо шокинг байсан уу эсвэл
тэгэхгүй яг чим нэг их шокинг байг юм аа нэг төсөөлсөн ерөнхий том зургаар бол төсөөлсөн шиг байсан юм шиг санагдчихээн. Тэгтээ яг Shy Town дээр бол би ингээд дараа нэг өөр ганцаар буцаж ирж аялсан гэсэн штэ. Тэгтээ ингээд автобуснд суугаад Chicago руу ингээд хэдэн цаг явчих та Kanye West-ийн бүх цамгийг сонсч байсан.
Аа, найс.
Тэгээ яг ингээл
хэрчээ гаргаа юм шүү дээ.
Тийм, автосан цаа буугаал ингээл алхаал явахт ёо. Kanye тийм яг энэ цэвдэн дээр алхаж исэн гэж одонготой амар. Хөгжмийн сонсч алхаж болохоо амар гоёисэн.
Найс. Бас хөгжөөн өөрөөр сонсогдох бах те илүү ингээд гэж юм гэл те.
Яа, тэр тэгээ өөртөө л амар гоё experience цохос юм уу даач бас. Тийм хэрэг л амар гоё.
Нөхөө өөрийгөө тийм гоё soundtrack та болгож болохгүй тийм.
Yeah.
That's so cool. Унтаад байгаа юм уу? Тэгэл болоо. Нүд нь харагдахгүй болохоор гэдэг. Манай коостын өөрхгүй. Сэн содон ай groove гэж юу вэ гэдэг шиг асуулт авъя.
Одоохон даалгаа зүгээр түрүү нэг юм асах та тэгэл. Зохио идэл зүгээр асууж болох юм уу гэж бодсон. Тэгээд одоо кейс нэг асууч.
Please.
Тэрн пианоны зөөр инструмент олчихдаг лөө.
Би гитар оролдож исэн. Яг чадах бол биш. Тэ эхүлэлээс оролдож исэн, бөмбөрөөс оролдож исэн. Тэ ингээ ерөнхийдөө л ингээд зөв юуг ингээд сонирхоол
хайлтал тоолж чадсан тий.
Гэтэ яг бол үгүй. Бисээ сурал гоё л ота бодсон ч.
Сурыг ивэл юу ихэл сурах вэ?
Би яа ч мэр тамир үлээр хөгжим. Тогт сурмаар санагдаа. Гэтэ амар хэцүү хоо.
Like trumpet, sax, intro.
Тэ. Үлээр хөгжим. Тэг яа ч юм уцтай хөгжим бол үнэхээр миний зүйл биш юм бэлэг.
Аха. Бас тийм юм байдаг бах тэ нэрэ. Хүний
амар хэцүү. Чмуу тийм амар хэцүү санагдсан.
Аха.
Яа.
Үлээхээр бол болцоор юм шиг байна.
Тийм амар бодолч юм тий.
Тэгтээ бас хэцүү баха.
Тэрээр амар үлээдэг ажээ гэж тий.
За ер нь хитөө хитүүлээ бас тий. Сүлийн хадууг сонгож сонсё гэж бодож байна. Тэгээд сүлийн асуултаа бас тавиад. Ер нь бол юг үзүүл гаргуул бас гоё юм өгдлөө. Believe it. Тэг. Тэгээд ил дугасаа нөгөө нэг шууд харагдчихсан. Was DIY. Тэг. Тэг өөрөө бүгд нь хийсэн үү?
Дууны хань.
Music video.
Аа. Music video-го Билгүн Кагуцучи гэд видеографер нэтэр хэлгэлсэн.
Shout out.
Тэг.
Nice.
Yes.
Videographer гэхээр яг music video хийж байгаа ч юм уу хийдэг
тийм.
Nice. Өнгө мөнгө нь бол айгүй гоё лээ. Тэгээ яг өрөө чиний өрөө юу? Иймэрхүү байдлаар яг ийм singer songwriter хүмүүс юм аа сонцлог байгаа юм шиг ингээд амар дуу нугаас амар personal. You wrote it and you're singing it. Singer songwriter төв тайго тим personal байх, personalized байх айгу илүү одоо боломжтой байдаг юм шиг тий. Тэгээ music video ер нь яагаад бас тэгэж яг өрөөгөө бас тэгэж document жуулах хүсэл байсан нь уу? Эсвэл зүгээр л нэг тийм амар юм бодоогүй л хийсэн юм уу?
Ер нь л тий яг сая хэлсэнчлэн амар personalize хийхийг хүссэн. Ти яг миний гэр байгаасаа гэж би амар хүссэн. Өөр ингээ газар ренталч ч юм уу тий хийх биш.
Аха.
Тэг бүрд
орох биш.
Тий. Яг би гэрээ. Би яг ч юм аасаа гэж бодсон нэг юм влог шиг ингээ тий vibe та хиймээр ч юм шиг санагдаад яг.
Аха.
Яг л би яг жинхнээсээ миний гэр тий тэгэл. Жинхнээсээ миний найз од ч гэдэм үү.
Аха.
Тэгж хийсэн тий.
Оо нэрээ тийм хэсэг гардаг шүү тий нэрээ. Нөгөө клубс ин бисэн дэ а тийм аяр хөөх яг найзууд нэстэ би нөгөө beat battle дээр ирсэн болохоор recognize хийсэн тэгээд тийм аяр fun нэсэн үү найзуудаараа нэг өдөр
тэгээд
дахин дахин дууг нь тавиаддаг сте ер нь гоё юу
тийм тэрийг дуусгаад зураг авалтаа дуусгаад бөөндөө тэмдэглсэн байдیں۔
Аа nice их тийм юмний ард гарчаал ингээл нэг сайхан тэмдэглэх чинь тий бас тэгээ бас тэгвэл найзуудаа бас тэгээд тэр юмдаа ингээд ер нь бол амар гоё тийм тайм капсул шиг санагдаад тийм би ингээм амар хилдэг байхгүй одоо энэ подкаст хийж байгаа маань ч гэсэн ингээд энэ цаг үеигаа ингээд гоё документжуулаад тий ер нь бол ирээдүйд энэ чинь архив шүү дээ
аа
за future self дээр юу гэж хэлэх үү них тийм билээ аялын шиг юу яадд ч тийм
а тийм
жил болгоо би ингээ мань нүнийг бүр амар ингээ дуу мөгөө ингээ ядгүй ч гэсэн тэр интервью надаа бүр амар сонирхолтой санагдаад байхгүй
яа
Ирээдүйн өөртөө юу хэлэх вэ?
Тий.
Гэж юу?
Би бол сайн шууд аа. Гинт тийм асуулт орчихлээ.
Ирээдүйн өөртөө take care of yourself гэж хэлээ та.
Ямар ч цаг үедтэй ер нь бол.
Аа.
Өөртөө
ч гэж ер нь ирээдүйн болон одооны бүх хүнд тэгж хэлээ та. Өөртөө анхаарал тавиарай.
Self care. За ер нь бол айгүй сонирхолтой. Тэгээд аа нэр өрийн мэй гэд нэрийг нэг асуучих уу? А яг хизэнэс өрийн мэй боллоо. Тэгээд ер нь утга нь бас магадгүй ард нь гоё төвх байж магадгүй гэж бодлоо.
Аа энэ нэр хийч нэр асууж байгаагүй биш нэр хацаж
байгаа. Оо
тэгээд яг юм ажиллах энэ төр. Тэгээ одоо нэг жил гарсан болж гинөө. Нэтлэн хавар. Нэтлэн хавар үри мэй гэдэг нэрийг за яг окей.
Үри мэй.
That's me. Хав англиар тээ Юри мэй гэж би ах бодож исэн. Гэхдээ яг монголоор бол үри. Үри гэдэг нь болохоор угаасаа миний бүр багын гэр бүлийн хаачихгүй. Тэгээ манай төрөний ярьсан төгөлтөр уур тоглоддаг ихч маа надаа өгч исэн гэж би сонссон. Аа бүр.
Аа их үү.
Жохон би би ах тийм үү. Тэгээ гэрийнх нь бүгдээрээ үри үри гэж дууддаг намайг. Тэгээд мэйн болохоор яг нэг сүртэй яг амар утга ч юм уу яг байхгүй гэтээ ингээ мэй 5 дугаар сар хавар өрн хавар гэж байгаа юм шиг тийм санагддаг.
Нэг утгагүй гэсэн нэг амар гоё утга.
Тэг зүгээр гол нь ингээ сонсоход амар гоё. Богино хүн тэгээд зөөлөн бас яаж сонсогдох нь надад амар чухал санагдсан. Үри мэй.
Үри мэй. Ай, та бүр гоё сонсогдсон.
Амар хөөрхөн зөөлөн үри мэй.
Тэгээ өрөн гэд хэдийгээр амар шорт нэр ч гэсэн ингээд үри гэж дууддаг амар тийм татнасаг те амар тийм амар тийм филэн фаси филэн төрүүлж байна. So ингээд бүгдээрээ үри мэйтэй хамтлаа. Тэгээд co-host та баярлаа. Та хэд нэр үнэхээр таах гэж оролдоорой гэж хэлмээр байна. Тэгтээ яг мэддэг зүгээр найзууд баг алчих واخ те. Юу ийгэд авэ? Тэгээд зочиндоо дахин баярлаа. Co-host-аа маш их баярлаа. Аа, иймэрхүү байдлаар ер нь жоохон co-host-уд амар сонирхолтой байлгамаар санагдаад тийм үү? Ялцчихв. Гэхдээ суугаад хайртай шүү. Гэхдээ дараа дараа чинь дугаар дээр янз янз л байх бах гэж бодож байна. Тэгээд өрөндөө баярлаа. Тэгээд бүгдээрээ одоо үри мэгийн Grand Pano-гийн Believe It гэдэг music video-г лавч үзээд тэгээд дугаараа өндөрлөё гээд бүгдрэ хамтдаа подкаст
сонслоо.
Oh wow.
I mean it makes sense, right? But love it there.
If you crack your soul open, I'd really love to try. Could you believe it? Could you believe it, babe? Could you believe it? Could you believe it, babe? I know everything hurts, but baby, running's not the way. You gotta let it hurt for all this pain to go away. Could you believe it? Could you believe it, babe? Could you believe it? Could you believe it? Babe, how do you survive this? Do you even want this? Do you even want this? All this mess, all this mess, all this mess, all this mess, babe. How do you survive this? Do you even want this? Do you even want this? All this mess. All this mess, all this mess, all this mess, and
don't you mind hurting my heart? I've tried enough, but baby, you just wanna make it hard. Could you believe it? Could you believe it, babe? Could you believe it? Could you believe it, babe? How do you survive this? Do you even want this? Do you even want this? All this mess, all this mess, all this mess, all this mess. It's the pressure on my mind. It's the pleasure on my mind. It's the pressure on my mind. It's the pleasure on my mind. Pressure on my mind. Pleasure on my mind. Pleasure on my mind. Thank you.